tekið fyrir annað dagskrármálið skipan ferðamála að stjórnarfrumvarp 68. mál á þingskjali 68, nefndarálit á þingskjali 811, það framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst eru greidd atkvæði um breytingartillögu frá iðnaðarnefnd á þingskjali 811, það fyrsti töluliður við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum. Þá er að greidd atkvæði fyrstu grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 34 atkvæðum. Næst er að greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 34 atkvæðum. Á þingskjali 811, annar töluliður breytingartillaga frá iðnaðarnefnd við þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 34 greiddum atkvæðum. Þá var að greita atkvæðan þriðju grein, svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, þriðja grein, svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Þá er tekið fyrir